kada dunia marabaka kuluka kofole unuka wulika jo uka kanyeshi Uganda jamana ma uka nyangili gele tikele una lutika jama mwaya uka jamana nyema Yoweri Museveni tunye la yininke wasadi unfe abrikalo temeli inkli mga anis woro watila ko uka danchebo danfara uka lutika jama mwaya ani uchela kafonyo konya wali ya uka ma ko lutika jama mwaya te nyangili kumbo konga ni imenena akafonyo konya wali ya ula ko nyangili kanga buli umro udeka Owele kanyi lamera kosebe wasade unfe. Sabila wasade unye bayele maluke. Nyangili sharia kise ula. Mi la kodona AFP kuna funi ndila ufe. Olia ajira kafo. Kone mwgo miye lutika jama mwoyi. Nga ne kafo nyogonya sikate ika. Ini inyogona shikele na were inyogon chelala. Ko ote nyangili kumbo. Jamana minkono lutika jama mwoya konendu. Awalea nyangile nbe ni ishi dan kasoyi. Ni nyangili nbe sena kabini Uganda jamana be Angleterre ka kansunya kono. Wakati mina. Noye kabini colonisation kuma wasade unye nyangili wali ado latike jamana kuntikika la inu sanfe uye kafokuni ika nyangili kofe isegina awalia kantukuni awako ukon la kibe fakaku furato ula uye tabulo munu ufene blasinka kakenye ni lutika jama mwoyai yakubali uye ufene kera jorona kufbaye haramadenya hake sharia la fasali kela ufe dunia konana sabila kakenye ni uka sharia yi mwgo womo ni imine na kafo ko ibeka lutika jama tondenya galabudu ibe blasam mwan kasola ni kulu fana ye okmana ube dansike ikabara ula santagne kona konnana osade unye lateli ke fene emunumbe lutika jama mwoya ukufolu ke ta tablo mi jama na kuntri ale bulu aya ira kafo ko uyikugele mbadi mimbe bla jama na ka sharia sumba sira uka kone kolosimake ukunyaka wako ubeseka ke fitne baye fasode unyi nyonchalala.